Většinou se na toto téma káže tak, že bychom měli víc odpočívat. A já to vím nedávno, protože vlastně někdo vypadl z toho kázání, tak vlastně o tom přemýšlím necelé tři neděle, jak o tom mluvit. A byl jsem v Arménii na dovolené s takovou partou kolem Palmovky a tam jsem o tom přemýšlel. A když jsem se vrátil, tak jsem si hned poslechl to kázání Ráchel Bícové a viděl jsem, že ona právě nemá tenhle ten pohled nezapomeňte na odpočinek. Kdo z této kázání neslyšeli, moc doporučuju. Je to jedno z nejlepších kázání, co jsem vůbec slyšel v posledních měsících nebo i letech. A vlastně teda já se tam vejdu jenom kouskem z toho, co mám na srdci. Tady je, co bych zhruba vám chtěl dneska povědět. Budu se věnovat tomu, že nedostatek odpočinku je problém. Budu se věnovat tomu, že lenost je problém. A podíváme se spolu do Bible, kde je něco opravdu důležitého, taky je tam nějaký můj objev z poslední doby. A vlastně hledáme, jak sladit tu práci a odpočinek. Je to tak, že Bůh nás stvořil a už na začátku knihy Genesis před tím strašlivým pádem člověka, tak už tam čteme o tom, že tam je ta práce i ten odpočinek dohromady. Člověk dostal od Boha za úkol podmanit si zemi, dostal za úkol pojmenovat zvířátka, což je docela práce, a zároveň je tam ustanoven šabat, den odpočinku, ale není jenom teoreticky ustanoven, ale je to příkaz. Takže Bůh nám přikazuje a přikazuje nám práci a přikazuje nám odpočinek a to nějakým způsobem patří k tomu stvoření. Takže musíme mít tu harmonii a o tom se dneska budu snažit něco povědět. Nedostatek odpočinku deformuje. Je to obrovský problém i v církvi. Já budu mít dneska příklady ze života, hlavně z církve, protože tam se to projeví ještě dřív, než v těch vztazích, třeba v sousedství nebo i v zaměstnání, přestože to jsou úzké vztahy. Představte si člověka, který uvěří, přijde do sboru, je nadšený z Ježíše a je k dispozici Bohu i lidem a teďko opravdu pomáhá. Pamatuju se na jednoho bratra, který za námi přišel v křesťanské misijní společnosti v 90. letech a říkal, já jsem vám k dispozici, co potřebujete, tak budu dělat. A tak jsme ho taky využívali. A nebo později přišel Pavel Chalupník, bývalý člen Palmovky, do KMS a říkal, nepotřebujete s ničím pomoct, tak jsme potřebovali vymalovat předsíň a on to udělal. A to jsou krásné věci. Ochota, ta dobrovolnost, nesmírně si to vážím. Vidíte, že je to třeba hodně let, ale vůbec jsem na to nezapomněl. Jsou to strašně důležité, krásné věci od církvy. Ale často to jde jiným způsobem. Ten nadšený člověk pro Ježíše, když někdo potřebuje pomoc, tak mu pomůže. A taky ve sboru je spousta různých aktivit. A tam jsou potřeba dobrovolníci. A ten člověk ve všem pomáhá a je toho na něj hodně, má špatné svědomí, že se málo modlí a postupně se s ní stane neochotný člověk, pokud nevyřeší ten problém s tím odpočinkem. My lidé máme velmi různou normu, někdo je aktivista, možná i já, a někteří z vás nebudu jmenovat, jo? A my toho sneseme víc, ale pokud nevyřešíme ten problém s tím odpočinkem, tak i ten nejaktivističtější člověk se dostane do té neochoty. A vlastně lidé, když přicházejí do církve, kde by měli se potkat s obětím, s takovým přijetím a se zájmem, tak narazí na studené čumáky. Dokonce vůbec na to si stěžují sbory dneška v Česku z různých církví. Náhodou jsem na to po různu narazil, že mají nedostatek dobrovolníků. Sbor udělá akci a nikdo to nepřijde tam pomáhat, nebo strašně málo lidí. A ty lidi, kteří tam pomáhají, tak jsou vyšťavení. A dokonce nedávno mě říkal někdo z vedení nějakého sboru, že tam udělali, že to, co se dřív dělalo dobrovolnicky, že se zaplatilo těm členům sboru. A ten zvláštní závěr, co jsem z toho, který mě překvapil, jo, že ti lidé, kterým bylo zaplaceno, to udělali hůř, než před lety to dělali dobrovolníci. Takže to je opravdu problém a já říkám, je to s tou disproporcí té aktivity a toho odpočinku. A ten odpočinek je nutně potřeba. Možná, že to bylo trošku negativní na začátek, ale já mám i něco pozitivního. Vzpomněl jsem si na jednoho člověka, který je ve sboru strašně, strašně dlouho, jmenuje se Magda Loutanová, je to sekretářka sboru nebo asistentka, jak se dneska říká. Vím, že svědectví o tom, jak se setkala s Ježíšem Kristem, bylo uveřejněno v květnovém čísle Života víry v roce 1991. A to je taková první tvář, s kterou se lidé setkají ve sboru, když telefonují, nebo když přijdou, nebo když e-mailují. A to je tak ochotný člověk do dneška. Je to nesmírně krásná věc pro mě, jako pro zaměstnance, když přijdu a nesetkám se s tím studeným čumákem a u řady lidí na tomto místě v našem sboru i v jiných jsem se s tím setkal, s tím studeným čumákem. Jo? Musíme řešit ten odpočinek, když to nevyřešíme. Ještě bych zmínil jednoho člověka, který je ve sboru déle než kdokoliv z nás, to je Luboš Ondráček, hlavní pastor Křesťanského společenství Praha. A to je taky ochotný člověk. On se do sboru dostal náhodou, protože jeho rodiče byli evangelíci za starých časů. A tak on se do sboru narodil, chodil na mládež a potom se stal až tím hlavním pastorem. Jo? A to je člověk, který po těch desítkách let je pořád ochotný. Když se s ním chcete setkat, tak mu napíšete a on si najde čas. Nikdy jsem nezažil, že by si na někoho ten čas neudělal. Takže to je ta otázka toho odpočinku. Když chybí, je to problém. A každý musíme se s tím nějak vypořádat. Já mám takové dva legrační pokusy, jak jsem se snažil slavit, světit den odpočinku, jo? Krátce po tom, co jsem uvěřil, což je víc než 40 let, tak jsem si řekl, jeden den v týdnu budu věnovat jenom shromáždění, byla to náhodou neděle, jo? To jsem zrovna nechodil do práce, budu to věnovat shromáždění, budu to věnovat četbě Bible, křesťanské literatury a já jsem vůbec toho nebyl schopen. Vůbec mě to nebavilo, jo, nebyl to vlastně pro mě odpočinek. A teďko nedávno, asi před rokem, jsem zkusil ten šabat, ovšem sobotu, protože ten den odpočinku, jak to předpisuje Bůh v knize Genesis, jo, tak to je ta sobota, jo? Ale v Novém zákoně už to neplatí tímhle způsobem. Jo? Ale já jsem to chtěl zkusit a opravdu v pátek večer jsem světil šabat až do soboty večera a víte, co jsem zjistil? Šlo mě to dobře, ale přišlo mě to strašně krátký. A já vlastně odpočívám mnohem víc, než odpočívá ten následovník Mojžíšova zákona. Tak to jsou jenom takové postřehy. Existuje návod, jak sladit tu práci a odpočinek? Není to úplně snadné. A já se chci tady podívat s vámi do Bible na zdroj té harmonie práce a odpočinku. A podívám se do Janova evangelia. Shodou okolností je to taky jeden z těch veršů, co budu číst, zmiňovala Rachel Bícová. Podíváme se na začátek 15. kapitoly, já to přečtu. je to Ježíšovo vyučování. Takže Ježíš mluví o sobě, jo? Kdybyste nebyli v kontextu. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Výjdu z tohoto textu, když budu mluvit o té harmonii práce a odpočinku, mám takovou otázku pro badatele Bible, kdy vlastně Ježíš tohle vyučoval. Vybavujete si to? Do jakého období toho jeho tříletého působení tady na zemi to spadá? Když se podíváme do Janova evangelia, tak od 13. do 17. kapitoly, což je asi čtvrtina toho Janova evangelia, to je ten učedník zapsal Ježíšovo vyučování v době kolem té takzvané poslední večeře. Celá tahle ta dlouhá část je zápis, podrobný zápis Ježíšova vyučování. A ta horní večeře, ta poslední večeře se odehrávala v té horní místnosti, kdesi v Jeruzalémě. Ježíš tam ustanovuje tu novou smlouvu, to mnozí z vás znáte. A k tomu se váže spousta toho vyučování. A to vyučování se mi nezdá, že by to bylo úplně logicky propojeno. Ale to je právě ta Ježíšova genialita, jsou to klíčové věci. A nedávno upozornil na to jistý Šimon Dittrich z regionu Prosek, že v tom komentáři biblickém, který jsem kdysi koupil k Janovu evangeliu, že je taková zvláštní věc, která ukazuje tenhle, osvětluje tenhle ten text jinak. Někdy máme ty biblické komentáře, které nejsou úplně spolehlivé, jo? Ale tohle je opravdu renomovaná věc, takže tady to nedávám jenom jako slovo do pranice. I to je dobré, když můžeme přemýšlet o té Bibli. Ale tady je na tom velká míra pravděpodobnosti. Když se podíváte o větu výš, poslední věta 14. kapitoly Janova evangelia, tak tam čteme: Vstaňte, pojďme odtud. Takže tady, v tomto momentu, což jsem si dřív nevšiml nebo neuvědomoval, Ježíš ukončuje to sezení nebo ležení kolem té poslední večeře a opouští ten dům pravděpodobně matky Jana Marka, kde se odehrávala ta, ale možná, že ne, ale rozhodně ten dům, kde se odehrávala ta poslední večeře a odchází do Getsemanské zahrady. A tady je takový plánek. To je plánek Jeruzaléma a vidíte, tady se dokreslují takové obrázky a tady vidíte tradiční umístění toho domu, kde byla ta poslední večeře, ale to vůbec neodpovídá, protože to je gotická stavba, fragment křižáckého kostela z 12. století, krásná věc, ale určitě tam nebyla ta poslední večeře. Jo, a mohla být kdekoliv. A tady to druhé místo, to je ta Getsemanská zahrada, dnes se tam můžete zajít podívat, ale vůbec není pravděpodobné, že by to zrovna bylo to místo té skutečné Getsemanské zahrady, protože mezi tím je to zničení Jeruzaléma a přerušení všeho kontaktu s tím, co bylo. Takže, ale víme, že Getsemanská zahrada byla na té Olivové hoře, jo? Takže někde tady vidíte, že ten kruh je velikánský, to mě poskytl Šimon Dittrich a takhle mu za to děkuju. A ten kruh je dostatečně velký, jo? Tam někde to bylo. A jak se dostanete z toho Jeruzaléma na tu Getsemanskou zahradu, můžete vylézt takhle, ale pravděpodobně Ježíš šel přes chrám a tady vyšel tou zlatou bránou, která je dneska zazděná, a předpokládá se, že ten Mesiáš přijde do Jeruzaléma od té Olivové hory tou zlatou bránou, jo? Že to někdo vybourá. Tu já to neřeším. Kdybych byl památkář, tak tohle to vůbec nepřipustím, jo? Protože ta zazdívka je mnoho set let stará. Ale určitě Mesiáš si přinese svá pravidla a má ty možnosti, jo, jak ten odpor těch památkářů prolomit. No a taková běžná cesta do toho chrámu byla tady. Archeologové objevili schody, teď se to bude dokonce zpřístupňovat. Ty staré schody z doby před zničením Jeruzaléma, a představuju si Ježíše, jak takhle přichází a vstupuje do toho nádvoří toho chrámu. A tady na tomhletom průčelí vstupním toho chrámu, přátelé, byla vinná réva. Je to doloženo Josefem Fláviem, nějakým ještě řeckým pramenem. Tohle to je taková jakoby rekonstrukce, takhle to nevypadalo, ale ta vinná réva tam byla. Ještě jeden detailíček. Tak Ježíš se zastavil s učedníky pravděpodobně v tom nádvoří, někde tady, aby viděli na to průčelí, a tam přináší to svoje kázání o tom, o té vinné révě. A my to tam, kdo to znáte, je to poměrně známá pasáž biblická, ta 15. kapitola, tak to bereme už jako normální, ale to, co tam Ježíš říkal, to bylo naprosto převratná věc pro tu dobu. Vinná réva byla biblicky starozákonně i v některých Ježíšových podobenstvích symbolem Izraele, božího lidu. A vidíte, že ta vinná réva je tam jako nalepená na ten chrám, příbytek boží, a na tom je nalepená ta vinná réva, a ten boží lid vlastně krouží kolem toho božího příbytku. A co říká Ježíš? Ježíš říká, já jsem ta vinná réva. Takže najednou ten boží příbytek už není něco nepřístupného, uzavřeného, ale najednou my jsme součástí toho božího života. A tak úzce, že se to dokonce nedá ani oddělit. Sice ten otec odřezává některé ty ratolesti, ale zároveň prostě jsme úplně propojeni s Bohem v Ježíši Kristu. To je nesmírně revoluční učení. To, když ti učedníci slyšeli, tak opravdu na to zírali a říkali, opravdu tohle to může takhle být, tohle to takhle úzké propojení s Bohem. Že ten vztah s Bohem najednou v té Ježíšově nové smlouvě, pár hodin, dvě hodinky předtím formulované, že to je úplně něco jiného, než co nás učili ti dřívější rabíni, včetně Jana Křtitele. Takže to je ta ohromná revolučnost Ježíšova, když si vybavíme apoštola Pavla, ten používá symbol, že církev je Kristovo tělo. My to bereme jako houska na krámě, ale to je právě tohleto. Že vlastně Ježíš už není v nebi, ale my jsme jeho součástí. Je to tajemství, nedovedeme to úplně pochopit, ale je to tak. Ten Bůh přišel, aby byl s námi, Immanuel, s námi Bůh, a aby byl s námi vlastně nerozdělitelně propojen. Takže to je to Ježíšovo poselství, a naše závislost na Kristu podle toho je úplně naprostá. Je to nerozdělitelné propojení. Bez něj jsme na hraní, bezmocní, bez cíle. A my hledáme tu harmonii svého života a ta je právě v tom spojení s Kristem. A jestliže jsme s ním spojeni, tak vlastně máme tu harmonii toho, té práce a odpočinku. Někdo by to hledal v nějaké příručce a snažil by se to organizovat, to není špatné, ale my můžeme jít na to od lesa a hledat Krista a tam se to všecko uskuteční a ta harmonie přichází do našeho života. A já se těším do práce stejně jako na odpočinek. Svůj odpočinek pokládám za stejně hodnotný, jako když něco odpracuji a vyprodukuji. A proč to tak je? Někdo si zakládá na té práci, co všecko udělal. Já jsem vděčný za to, co jsem mohl udělat. Ale prostě ta harmonie té práce a odpočinku, že oboje dvoje má stejnou cenu, je právě v tom, že cokoliv, co dělám, má obrovskou cenu. Díky Kristu. Najednou prostě jsme v téhleté dimenzi té boží blízkosti a i když nic nedělám, i když odpočívám, tak jsem s Kristem a má to velikou hodnotu. Teďko se podívám trošku na odpočinek, jenom tři dílčí poznámky. Jo? Tohle byl pokus o výklad nějaké pasáže biblické a tohle to jsou už jenom dílčí věci. Odpočinek není to též, co zábava. Zábava patří k odpočinku, ale odpočinek je něco širšího. A když je příliš velký podíl té zábavy na tom našem odpočinku, tak si neodpočineme. Nemusíte se mnou souhlasit. Jo? Já jenom říkám svou zkušenost a to, o čem přemýšlím. Druhá věc, pozor na sítě. Teď ve středu jsem se vrátil z té dovolené z Arménie. Bylo to úplně pohádkové. Jo? Nádherná země, nádherní lidé, nádherná příroda a o architektuře ani nemluvě. Jo? Ale nejkrásnější bylo, že jsem mohl být s lidmi z okruhu regionu. Je to, opravdu jsem si to strašně moc užíval. A před 2 roky jsem byl s podobnou partou v Gruzii. A teďko, po těch 2 letech, víc toho našeho společného času ukrajovali ty sítě. Jo, že vlastně míň jsme byli spolu a víc jsme byli na sítích. Já jsem teda četl Kosmovu kroniku a ne elektronicky, jo? Ale taky ji mám v mobilu. Ale když je těch sítí moc, tak to narušuje vztahy nebo ochuzuje vztahy mezi lidmi. Tak to je takové, co házím do placu a přitom sítím fandím, používám to a taky nemůžu říct na sítě maximálně tolik a tolik denně. To neexistuje, protože každý jsme jiný. Někdo toho potřebuje víc, někdo méně, ale když je toho moc, tak to poškozuje naše vztahy. A třetí věc. Jak to je s odpočinkem a se společenstvím s Bohem? To ustanovení šabatu, tam je klíčové to společenství s Bohem. A to odpočinutí, do kterého, které nám Ježíš získal na kříži a do kterého nás vede a ve kterém už nějak jsme, to je prostě společenství s Bohem. A i když jako křesťané šabat většinou neslavíme, tak určitě ten kontakt s Bohem je klíčový při odpočinku. Jo? Protože není předepsáno v Novém zákoně, že musíme slavit 7. den v týdnu, to na sobotu, ale ten princip toho odpočinku zůstává a klíč v tom odpočinku je to, ta boží přítomnost, být s ním. Jak mu v našem odpočinku vytvořit prostor? Já na to nemám odpověď. U každého je to jinak, není na to obecné pravidlo, ale potřebujeme vědět, že ta boží přítomnost v tom našem odpočinku je úplně klíčová. A Bůh je zdrojem odpočinku, jak mu dáme prostor. To s vámi zanechávám, tuhle tu otázku a Já sám to hledám, vím, že to je důležité, ale určitě to nemám vyřešeno. A ještě mám, začal jsem tím, jak ten nedostatek odpočinku je pro nás nebezpečný a jak poškozuje vlastně všechno. Náš život i druhé lidi, kteří se s námi potkávají. A tady mám takovou zkušenost úplně z druhého konce, že nedostatek té píle je taky špatný. Sice je to víc než 20 let, byl tu nějaký černošský pastor z muslimské země, byl poprvně a naposledy v Praze a měl sebou štos žádostí o granty. A neměl žádný kontakt na českou církev a nějak někde asi viděl život víry a tak se mě svou špatnou angličtinou ozval a já jsem řekl, dohodnu vám schůzku s nějakýma odborníkama na tuhletu pomoc. A kontaktoval jsem bratry z nějaké organizace nebo církve, schválně to říkám, byste nevěděli, kdo to je, protože ani to neznáte. A to byli profesionálové, kteří se těmto věcem věnují. Já vůbec nedovedu posoudit granty, jo? Dá to strašně moc práce. Ale viděl jsem, že ten člověk přijel, bylo to ze Súdánu a opravdu šlo o hodně. A ti bratři řekli, my nemáme teď čas. A jak to proběhlo? Udělal jsem s ním rozhovor do života víry. Granty jsem nezvládal. Jo, to jsem si nemohl vzít na sebe, protože nejsem odborník. Ale udělal jsem ten rozhovor, vyšlo to v životě víry v nějakém sboru. Je to oslovilo a dodneska se věnují nějak tomu Súdánu. Ale co ty bratři, které jsem oslovil, já si dávám velký pozor, abych někoho soudil, protože potom by to mělo špatné dopady od Boha. Jo, Bůh je na tohle to strašně přísný a v tom je úplně nemilosrdný, když někoho soudíme. Ten můj pocit bylo, z toho byl, že ty bratři byli prostě líní a nebyli ochotní, ale já nevím, jak to bylo. Ale může se to stát. Proč to tady říkám? Protože takové věci se můžou stát i mně. A proto to dávám do placu, abychom si dali pozor na takovéhle věci. Pán Bůh se může o ty věci postarat i jinak, ale někdy třeba hledá zrovna nás a může to znamenat jenom dílčí, krátké nepohodlí. Jo? Takže my hledáme tu harmonii a potřebujeme tu harmonii, protože bez ní nám to prostě nevyjde. Nejde to jinak než s Ježíšem. A pro každého z nás bude ta harmonie jiná, ale Bůh ji pro každého z nás má. Když Ježíš říkal, beze mě nemůžete nic učinit, tak počítá s tím, že to prostě budeme všecko dělat s ním. Práci i odpočinek, dvě podstatné složky svého života máme v Ježíši a v tom nacházíme tu harmonii. A když žijeme s ním, tak nám pomůže, abychom nebyli ani líní, ani přepracovaní. Teď bych dal chvilku času k modlitbám. Můžete na to nějak každý sám tichonce zareagovat. Pak se pomodlím na závěr. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že jsi všechno pro nás udělal. děkuju za to nádherné vyučování, z kterého poznáváme, jaký jsi a jak s námi smýšlíš. A děkuju za to, že to myslíš úplně vážně a že s tebou opravdu můžeme žít v každé věci našich životů. Tak tě hledám a prosím tě, pomoz nám, abychom byli tou rosou, nesli hojné ovoce a užívali si tu tvou krásnou přítomnost. Amen.